Velkommen til Radio 4 Morgen.
Som de fleste ved, så gik en stor del af børsen op i flammer i går, altså børsen i København, og det får betydning for den fortælling, man skal fortælle til turister, der fremover besøger hovedstaden. Vi hører fra et af kanalrundfartsselskaberne i København om cirka et kvarters tid, fordi der er mange af de her både, der sejler forbi den gamle børs. Så tror jeg også, Anne, vi skal have lidt storkenyheder.
Nå, da.
Ja, bare, du kan godt glæde dig.
Det er jeg allerede i gang med nu.
Det er godt. Men vi starter med dansk politik.
Ja.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
For Nye Borgerlige lever videre som et politisk parti. Det står klart efter, at 172 ud af 185 fremmødte delegerede stemte for, at partiet skulle bestå. Det gjorde de på et ekstraordinært årsmøde i aftes. Den tidligere formand, Pernille Vermund, der jo nu er medlem af Liberal Alliance, havde jo faktisk ellers indstillet til, at partiet helt skulle opløses. Men sådan gik det altså ikke, og nu er du så blevet valgt som ny formand for det her nye borgerlige, Martin Henriksen. Godmorgen. Du har jo tidligere været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, hvor du faktisk også stillede op til formandsvalget mod Morten Messerschmidt. Den gik så ikke, men det gik altså så i aftes. Nyslået partiformand i øvrigt sidder du jo også i byrådet i Stevns Kommune. Din forgænger, Pernille Vermund, lagde jo partiet i graven, fordi hun ikke mener, der var plads til den i den borgerlige blok. Det går ud fra, at du mener, siden du har valgt at kaste dig ind i den her kamp. Hvad er det, du ved bedre end Pernille Vermund i forhold til, om der er plads til jer?
Jeg tror, grunden til, at den tidligere politiske ledelse ville lukke Nye Borgerlige, det var, fordi de vurderede, at de havde bedre chancer for at blive valgt for andre partier. Det tror jeg sådan set bare var det, det handlede om. Men jeg tror, at der er plads til Nye Borgerlige i, hvad hedder det, i dansk politik. Og det tror jeg, dels fordi den pakke, den politiske pakke, som Nye Borgerlige har, synes jeg ikke, at der er andre partier, som der har. Og så også fordi, at jeg skal ikke lige skjule på, det synes jeg er ret relevant. Altså, Nye Borgerlige skal gerne være et parti, som adresserer i taletid den afstand, der er mellem beslutningstagere, altså den politiske elite, og så almindelige mennesker ude i samfundet. Altså, der er, altså, man kan jo se det på flere forskellige måder. En af måderne at se det på er jo, at der er færre danskere, der stemmer til folketingsvalget. Ud af dem, der stemmer, der er flere og flere, der stemmer blank. Og hvis du spørger folk, nogle af dem, der stemmer på røde eller blå, nogle af de røde eller blå partier, om de selv tror, at det gør en forskel, om statsministeren har den ene eller anden farve, så er der rigtig mange, der siger, at de tror faktisk, at det gør en forskel. Og det er jo fordi, det er lidt af det samme, uanset hvem der sidder på magten inde på Christiansborg. Og der mener jeg, at der er plads til Nye Borgerlige der.
Men Nye Borgerlige er jo, nu sagde jeg, at det var det nye Nye Borgerlige, men så nyt er det jo faktisk ikke. Altså, det er jo et parti, der har eksisteret tidligere, og der har de jo vel så ikke flyttet noget af det, som du nævner her, er udfordringen. Altså det, at nogen mener, at der ikke, det ikke ændrer noget, og man ikke behøver at stemme og lignende. Altså det har vel ikke ændret noget, at der har været det parti tidligere?
Jo, altså min pointe er, at vi har en magtelite i Danmark, som lever meget isoleret fra resten af befolkningen, og jeg synes, det er blevet værre. Altså det er sådan en lille lukket cirkel, og man lever et isoleret liv, uden man egentlig har det store indblik i, hvordan de beslutninger, man træffer, påvirker folk ude i samfundet. Blandt andet gør man det jo løbende dyrere at bo og leve i Danmark for almindelige mennesker, som bare har almindelige arbejde. Og det tror jeg er en vigtig platform at stå på, og den kommer Nye Borgerlige til at stå på fremadrettet. Så vil jeg sige, der var jo en overgang, hvor det sådan set gik ganske udmærket for Nye Borgerlige. Så mener jeg, det er jo min vurdering, og det ved jeg, der er mange medlemmer, der også deler den vurdering. Problemet var, at så blev Nye Borgerlige begyndt at blive, det den tidligere politiske ledelse, begyndt at trække Nye Borgerlige mere i retning af, kan man sige, sådan almindelige traditionelle systempartier. Det gjorde man ved, at man stemte for, man stemte for finansloven og indgik finanslovsaftale med Socialdemokratisk ledet regering, åbnede for et samarbejde, regeringssamarbejde med de radikale osv. Og de ting, dem kommer jeg sammen med andre gode folk til at dreje partiet væk fra, og så gerne dreje partiet tilbage til det, der var det oprindelige udgangspunkt. Mm. Og det var der, hvor at Nye Borgerlige, det kunne man jo se på meningsmåling og så videre, at der var der en del, der synes, at der havde Nye Borgerlige noget godt at byde ind med, og det skulle vi gerne tilbage til.
Vi har også her til morgen forsøgt, skal jeg lige huske at sige, at få en kommentar fra Pernille Vermund. Hun har takket nej til at være med. Til gengæld så har vi tidligere talt med jeres tidligere pressechef Lars Kåber. Han er i dag chefredaktør på det borgerlige medie Kontrast. Vi talte med ham i går morges, og han siger sådan her om det projekt, du jo nu er en del af, Martin Henriksen.
Altså, han ligger jo på højrefløjen, det er der jo ikke nogen tvivl om. Men sådan de finere nuancer om, nu man skal have liberal økonomisk politik, og hvor liberal den skal være, det tror jeg ikke, at han går så forfærdeligt højt op i. Jeg tror meget, han vil stikke fingrene i jorden og sige, hvor i alverden i dansk politik er der plads til et parti lige nu, og hvordan skal vi præsentere os for, at nogen de hele taget opdager, at vi er der.
Ja, Martin Henriksen, du er jo også allerede nu benyttet lejligheden til også at fortælle lidt om, hvad du vil rent politisk i den kommende tid med partiet, og nævner altså her til morgen især det her med den her magtelite. Vi har faktisk fået et spørgsmål fra Henrik, jeg lige har lyst til at stille dig på 1424, han skrev en sms, han skriver, så han er ikke en del af den magthavende elite på trods af cirka 10 år i Folketinget. Hvor er det, du adskiller dig fra alle de andre, der sidder på Christiansborg og har gjort det længe? Martin Henriksen, kan du høre mig? Det var jo nok ærgerlig timing.
Ej, det var et godt spørgsmål, vi havde fået fra Henrik på 1424.
Det var værd at stille videre.
Ja, det var det. Jeg kan se, vi kæmper lige med at få ham på igen. Vi er ked af, at vi har de her problemer.
Ej, det er da teknisk rod.
Ja, vi taler altså med Martin Henriksen, som altså er nyslået formand for Nye Borgerlige. Der var møde i går, ekstraordinært møde i Nye Borgerlige. Og 172 ud af 185 fremmødte delegerede stemte for, at partiet skulle bestå. Og Martin Henriksen vandt også den her formandspost med et stort flertal. Nu har vi holdt i ham igen.
Yes, nu er vi der med på linjen igen, Martin Henriksen, ikke?
Jo,
det er godt. Jeg ved ikke, om du nåede at høre det, men du får det lige igen. Vi har fået et spørgsmål fra Henrik, som skriver ind, fordi du jo her til morgen taler en del om det her med et opgør også med den her sådan magtelite. Han skriver, så han er ikke en del af den magthavende elite på trods af cirka 10 år i Folketinget. Altså, hvor er det, du selv adskiller dig fra de andre på Christiansborg, og også fra dem, der tidligere bestred formandsposterne i Nye Borgerlige?
Ja, jeg adskiller mig sådan meget konkret på den måde, at jeg er almindelig lønmodtager. Jeg er sikkerhedsvagt, og det er det, jeg gør. Det er det, jeg arbejder med. Så det er jo et meget, altså, det er jo meget konkret. Det er jo,
men
det er jo sådan, jeg adskiller
mig. Du
regner
vel med at skulle ind og være på Christiansborg og være formand for et parti, og på den måde ligger du der vel i slipstrømmen af dem, du selv har kritiseret lige før?
Altså, det er jo rigtigt nok, at ambitionen er selvfølgelig, at vi borgerlige igen. Det er en af ambitionerne, bliver repræsenteret bredt på Christiansborg. Det er selvfølgelig en del af ambitionen, det er rigtigt. Og så er det jo så er det jo kunsten at bevare tilknytningen til virkeligheden. Der er der nogle ting, som vi gerne vil gøre anderledes. Blandt andet nogle af de tanker, som jeg går rundt med, det er, at man skal stille krav til folketingsmedlemmer. Dels for, at de kan stille op som kandidater, at de har x antal års erhvervserfaring. At man simpelthen ikke bare kommer direkte fra et studenterråd og så går videre til universitetet og måske aldrig dybest set har haft et rigtigt arbejde, og så går direkte ind på Christiansborg og kommer op i toppen af samfundet. Hvis man begynder at stille krav om, at folketingskandidater, de skal have noget erhvervserfaring, inden de kan stille op til Folketinget. Og når de så bliver valgt til Folketinget, det må man jo se, så er det også min ambition, at man så også der stiller et krav om, at man skal en gang imellem ud, og også arbejde på et almindeligt arbejde, ligesom almindelige lønmodtagere, eller komme ud i en virksomhed og arbejde. Og det er jo en af de måder, hvorpå vi i Nye Borgerlige gerne vil gøre tingene anderledes. Det er et krav om, at de mennesker, der sidder og styrer samfundet, også er forpligtet på, at de engang imellem kommer ud i samfundet og rent faktisk får lidt snavs under navnene, eller hvad det nu kan være. Men de skal ud og have nogle rigtige jobs en gang imellem. Det er simpelthen noget af det, vi gerne vil lave om på.
Du er en travl mand. Det er dagen derpå, Martin Henriksen, så jeg ved, at jeg skal slippe dig om cirka halvandet minut. Men jeg har lige et enkelt spørgsmål, jeg gerne lige vil nå at stille til dig. Fordi det er jo sådan i dag, at Nye Borgerlige ikke længere repræsenteret i Folketinget. Men hvis sygemeldte Peter Seier Christensen vender tilbage, så kan han ligesom genoprette Nye Borgerliges folketingsgruppe. Og dermed så kan I jo også være opstillingsberettiget til det næste folketingsvalg. Og det er der, jeg gerne lige vil hen, fordi vi skal tale lidt om, hvad skal der til, for at Nye Borgerlige kan komme i Folketinget ved det næste valg. Det har vi også spurgt tidligere pressechef for Nye Borgerlige, Lars Kåber, om. Og han ser det sådan, at du, Martin Henriksen, har én mulighed for at få Nye Borgerlige med i Folketinget ved næste valg. Prøv lige at høre her.
Som jeg ser det, så er det stadigvæk den eneste mulighed, som Martin Henriksen har for at få et parti ud af det, som kan komme i Folketinget. Det er, hvis han nærmer sig Lars Bøje Mathisen og siger, ved du hvad, lad os en streg over fortiden. Kom tilbage i partiet. Vi laver et parti med den profil, som du gerne vil have.
Skal du have ringet til Lars Bøje Mathisen og lige inviteret til en kop kaffe i dag, Martin Henriksen?
Jamen, det er jo et godt og enkelt budskab, som lige kan rummes i vores tids overfladiske kultur, og også politiske kultur. Så det er meget fint. Altså, jeg har den tilgang til det, at jeg taler med alle. Når jeg siger, at jeg taler med alle, så mener jeg det rent faktisk. Jeg har sågar diskuteret Mohammed-tanger med det iranske præstestyre Teheran. Så når jeg siger, at taler med alle, så
anerkender du, der er brug for en profil som Lars Bøje Mathisen, hvis Nye Borgerlige skal findes på Christiansborg igen?
Altså, noget af det, som... Altså, jeg taler med alder, det er min tilgang til det, men noget af det, som jeg gerne vil have, at man bevæger sig væk fra, det ved jeg også, der er mange medlemmer i Nye Borgerlige, der gerne vil have, at man bevæger sig væk fra, det er, at man også tænker i, hvad sker der uden for Christiansborg? Og at diskussioner om, hvad der er det rigtige eller forkerte at gøre, altid tager udgangspunkt i, hvad foregår der på Christiansborg. Det er jo noget af det, som er galt, efter min opfattelse, med det system, som vi har i dag. Vi vil gerne være et parti, som tager udgangspunkt i alt det, der foregår uden for Christiansborg, og det er det, der skal være det bærende. Og så taler jeg gerne med flere forskellige mennesker. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Og øvrigt vil jeg også gerne understrege, at Nye Borgerlige er jo repræsenteret på Christiansborg. Peter Seier Christensen er medlem af Nye Borgerlige.
Det sagde jeg også lige før, at vi så vender tilbage.
Det er bare for at sige, at...
Det var bare, om det var et ja eller nej til, at du tænker, Lars Boje Mathiesen bliver vigtig at få med i folden, hvis Nye Borgerlige skal have en fremtid på Christiansborg.
Det, der er det vigtigste her, det er medlemmerne. Det er medlemmerne, der har gjort, at Nye Borgerlige har kunne overleve, at den tidligere politiske ledelse, altså repræsentanterne for magteliten inde på Christiansborg, kommer og vil lukke partiet. Det er medlemmerne, der bliver det centrale her. Det bliver ikke en diskussion om en meget konkret enkeltpersoner. Jeg snakker gerne med alle, og det er min tilgang til det. Men igen, jeg synes, det er meget overfladisk. Også lidt, altså, jeg vil gerne være respektfuld i forhold til, at dem, der har båret det her parti videre, det er ikke nogen, der sidder på Christiansborg. Dem, der sidder på Christiansborg, har bragt partiet de vanskeligheder, der er i dag. Dem, der har båret partiet videre, det er alle dem, der er uden for Christiansborg. Og beklager, jeg gentager mig selv, men det synes jeg faktisk er en vigtig selvstændig pointe.
Så kan jeg slutte af med at gentage mig selv og sige, at jeg har lovet at slippe dig her 7:15. Nu er allerede gået et minut over. Undskyld, Martin Henriksen, men tak fordi du ville være med.
Tak fordi jeg måtte. God dag.
I lige måde. Nyslået partiformand for Nye Borgerlige, og han skal altså noget andet, så vi havde lovet, at vi skulle stoppe her. Vi har også kontaktet Lars Boje Mathiesen her til morgen for at høre, hvad han ville sige til en forsoning. Det har han ikke vendt tilbage på endnu, men altså, morgenen er ung.
Det kan være, han kommer til at vende tilbage, og så tager vi selvfølgelig en snak med ham om, hvorvidt han skal tilbage i Nye Borgerlige.
Klokken er 7:17.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse.
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Så er der stalke nyt.
Så.
Der er gang i den.
Ja, sig noget mere.
Ja, det er ikke sådan, der er breaking, for vi har jo hørt om et storkeæg i reden i Smedager i Sønderjylland, som TV Syd filmer fra 24/7. Men TV-stationen har haft lupen fremme, eller hvad den nu kræver, og de har talt op. Lige nu er der 5 æg i reden.
Okay.
Og det er Connie, der har lagt dem.
Det er Connie?
Ja.
Og er det mange æg? 5?
Ja, det er sådan... gennemsnitligt, okay. Fordi storke ligger mellem 4 og 6 æg. Så
ja, det her er meget gennemsnitligt.
Ja, det må man sige. Og udrugningen, den begynder for alvor, når det tredje æg er lagt, og først herefter, så lægger de sig fast på reden for at holde ægene varme. Og den der teknik, den benytter parret sig af, fordi der ikke skal blive for stor forskel på ungerne. For det er varme, der får ungerne til at udvikle sig i de her æg, det skriver TV Syd. Og jeg har lige været ind og kigge, og Connie ligger pænt på reden her til morgen og ruger på de her æg. Og rugetiden, den er 33-35 dage.
Nå,
så vi kan godt begynde at glæde os. Så skal vi jo finde på navne og se, om de kan flyve, og hvor mange overlever og alt muligt andet.
Vi er for travlt.
Og Connie har altså ynglet på reden i Smedager siden 2021, og det er anden sæson, hun har Torkild som sin mage.
Nå.
Hun havde jo Clyde, men altså Clyde,
Connie
fundet
og Clyde.
En, præcis, Clyde har fundet en anden.
Don't mention them all.
Nej. Så skal vi også lige rundt Kjeld.
Ja.
Kjeld har boet i TV MidtVest TV-rede i Bæk Marksbro.
Mm-hmm.
Nu har han forladt den.
Nå. Hvad skal vi lægge i det?
Ja, nu skal du høre. Det er ikke sådan, at Kjeld har forladt det vestjyske. Så han er stadigvæk, om man så må sige, i TV MidtVest sendeområde. I stedet så har han bygget sig endnu en rede på den nærliggende herregård, der hedder Nørre Holmgård. Og der er han i øjeblikket, og der opholder han sig han det meste af tiden, det skriver TV MidtVest. Og der kan være en god forklaring på, at han har flyttet sig fra reden i Bækmarksbro, hvor han har haft en lidt ensom tilværelse som ungkarl.
Mm.
Han er nemlig blevet forelsket i sit eget spejlbillede.
Nå.
Og det kender man jo godt, ikke?
Nå.
Nå. Som ungkarl står foran spejlet.
Det ved du nok, måske mere end mig.
Nå, og så kan man altså fortælle jer til TV MidtVest, man kan ofte se Kjeld stå og kigge på ruderne i herregårdens tårn. Og Mogens Lange Petersen fra det, der hedder Storkne.dk, han forklarer sådan her. Jo mere vi kommer ind i foråret, jo mere skruk bliver han. Hmm. Og han har simpelthen fundet ud af, at han kan se en stork ind i vinduet.
Nej.
Og han er selvfølgelig ikke klar over, at det er ham selv. Men måske er det lige præcis det, der gør, at han bliver ved og ved og ved med at bygge på den her nye rede, fortæller altså Mogens Lange Petersen fra Storkne.dk.
Så det vil sige, at han går og tror, at lige om lidt, så kommer han inden for spejlbilledet, og så skal der lægges æg.
Ja, og de skal jo lige noget først, før der skal lægges æg.
Ja,
der bliver han skuffet, hvis han går i gang med det, med sit eget, sit eget spejlbillede.
Nej.
Det var dagens Storkenyt. Skru lige lidt op igen, fordi så kommer afslutningen lige her.
Ja.
Klokken den er 7:21. Turister, der fremover besøger København, vil blive mødt af et helt anderledes syn, når de sejler igennem kanalerne, for hvor Børsen før var et vartegn for byen, så står der altså sådan en halv ruinhob tilbage, og det vil få betydning for, hvad man kan fortælle gæsterne, der besøger København. Sanne Jacobsen er historiker og chef for guiderne hos Stromma, der er et kanalrundfartsselskab i København. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har fortalt, at branden i Børsen allerede fik betydning for jeres sejladser i går. Hvordan det?
Jamen, det gjorde det på den måde, at vi simpelthen ikke sejlede fra vores billethus ved stranden, som jo ligger lige ved siden af Børsen over for Christiansborg. Vi havde den første båd, der kom ind til afgang kl. 10, og der kunne vi godt se, at det var ikke forsvarligt. Sikkerhed er det vigtigste for vores gæster, så derfor indstillede vi alt drift fra rundt om Slotsholmen hele dagen.
Mm. Når nu folk er ude at sejle med de her kanalrundfartsbåde, jeg ved, det er jo også en lystig ting for folk, der bor i København, men altså sådan for turister og gæster i byen, hvor stort et vartegn er Børsen for Københavns gæster?
Det er et rigtig stort vartegn. Det er en del af fortællingen om Christian den 4.'s København fra 1600-tallet, hvor vi gik fra at være en uhumsk middelalderby og blev rejst til en smuk renæssanceby, som kunne repræsentere Danmark i hele Europa på det tidspunkt. Og det er jo vores byggekong Christian 4., kender alle danskere, og den kommer alle vores turister også til at kende til, når de har været på kanalrundfart med Strømmer. Fordi man kan jo se hans bygninger rundt omkring i hele byen, så der er den en meget smuk repræsentant for det.
Og er det noget, som turisterne bliver imponeret over, eller skal der mere til for at imponere den slags?
Altså, der er ingen tvivl om, de fleste turister de kommer til København for at opleve Den Lille Havfru eller Tivoli. Og Den Lille Havfru, der står de sit, at hun er ikke ret stor, når man står derude. Så derfor er det jo fedt at komme ind og se noget, der faktisk har noget volumen, og som måske har sådan lidt mere værdighed over sig. Og det har blandt andet Børsen. Så ja, så den kommer hele tiden sikkert til at savne den på vores tur.
Når man er ude med de her kanalrundfartsbåde, som I blandt andet driver altså hos Stromma, så sidder man jo og lytter med på, hvad I har besluttet jer for, der skal sige som de her forskellige seværdigheder, man sejler forbi. Hvad har I egentlig sagt, når man sejler forbi Børsen? Altså, hvad er sådan de vigtigste pointer, I kommer med i båden?
Altså, for det første det her med, at den ligesom tapper ind i den historie omkring Christian den 4.'s København og den byudvikling, der fandt sted under hans regeringstid. Og så har vi haft den der lille sjove krølle på historien omkring, at man i sin tid, da Børsen blev bygget, at drager, sagde man dengang, beskyttede bygninger mod ufred og mod brand, blandt andet. Og det havde jo bevist sig at holde, fordi at Børsen var som en af de eneste bygninger i midtbyen, havde den ikke brændt nu i 400 år. Og den historie, det må vi jo så desværre sande nu, at den holder ikke længere. Så det var i hvert fald en helt konkret ting, som jeg måtte skrive ud til min guider i går og sige, hvad gør vi nu? Fordi vi skal jo selvfølgelig stadig fortælle om Børsen og det, der ligger der, og den tragiske hændelse, der fandt sted i går. Men den historie, den duer ikke rigtig længere, så der skal den i hvert fald have en ny krille på hælen for, at den kan bruges.
Er I så ved at lave om i manuskripterne, eller hvordan I orkestrerer det der med, hvad guiderne skal sige?
Ja, altså i første omgang skrev jeg jo til dem i går og sagde, at vi må sige det til vores gæster, som vi lige nu ved, og det er, at der har været en tragisk brand, og nu foregår der et arbejde med at finde ud af, hvad der er sket, og hvad der skal ske i stedet med Børsen. Og så lader vi det ligge der indtil videre. Og så, når vi sådan ligesom ved, hvad foregår der, og hvad kommer der til at ske, så vil vi opdatere vores manuskript og fortælle noget mere om det. Så det, der er vigtigt for os, det er, at vi selvfølgelig skal få kædet fortiden sammen med nutiden. Fordi det er sådan noget, vi ved, at vores gæster de godt kan lide, at det ligesom bliver perspektiveret, og der kommer noget aktualitet ind over. Og det er jo en del af Børsens historie nu, at halvdelen af den brændte i går. Og den historie skal vi selvfølgelig også fortælle for vores gæster.
Børsen er en bygning på Slotsholmen i København, og den blev opført i 1620'erne som handelsbygning af Christian den 4. og fungerede helt op til 1800-tallet som varebørs. Og de senere år, der har børsen huset organisationen Dansk Erhverv, og i går der brændte altså store dele af bygningen ned. Og årsagen til den her brand er altså fortsat ukendt. Og lige nu der taler vi med Sanne Jacobsen, hun er historiker, og så er hun chef for guiderne hos Stromma, der er et af flere kanalrundfartsselskaber i København. Sanne, du er historiker. Hvordan reagerede du selv, da du hørte om det her i går?
Ej, jeg blev rigtig påvirket af det. Altså, det er jo så trist, når nogle af de her levn, som vi kan se i gadebilledet, om den fortid, som vi alle sammen står på skuldrene i, forsvinder. Det er det, der er jo fedt ved mit arbejde, det er at få den formidlet, så almindelige mennesker, der ikke har en historisk baggrund, som jeg selv, også kan se den lyslevende for deres indre blik. Og det kan man jo, når man kigger på børsen og fornemmer hele det liv og leben, som der har været i sin tid i det område, og den betydning, som Slotsholmen jo har haft med alle de sindssygt vigtige bygninger, der ligger der. Og ikke bare jeg, altså jeg ved rigtig mange af mine folk derude på bådene, de var meget berørte af det i går, og jeg snakkede med en af dem i går aftes, som sagde, Sanne, jeg er ked af det, men der er altså nogle af gæsterne, de hørte, jeg kom til at græde, og sagde, det er helt okay, Isabella, fordi at man bliver påvirket, når man hver eneste dag har den her oplevelse med at se på de her smukke bygninger, og så står man og ser, hvordan det bare forsvinder for øjnene af en. Det var en historisk begivenhed på rigtig mange måder.
Jeg kan da ikke lige hjælpe os lidt med det, fordi vi har også fået nogle enkelte sms'er, som skriver sådan noget, jamen hvorfor er det her så vigtigt? Altså kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor det egentlig er? Vi så jo også hele dagen i går, blandt andet på TV2 News, at folk var meget, meget følelsesfulde omkring det her. Hvad tænker du, hvorfor er det, at det betyder så meget for os?
Jeg tror, det er en erkendelse af, at 400 år kan man jo ikke bare erstatte. Altså det er jo en historie, og det er jo noget håndværk, og det er nogle fortællinger, som på en eller anden måde forsvinder sådan lige for en af os, der går op i røg. Og denne her betydning af stedet, betydning af det fysiske, konkrete, det tror jeg betyder rigtig meget for folk i dag. Måske mere end nogensinde, fordi alting føles lidt flygtigt, og vi lægger alt muligt ud på sociale medier og digitalt, og hvor er det henne? Vi kan ikke rigtig se at forholde os til det på samme måde, som man kan, når man står og rører nogle mursten, så man ved, hey, der stod Christian den 4. saftshus med for 400 år siden og lagde hånd på det her og var ret stolt af sit bygningsværk, som var helt unikt på det tidspunkt. Så jeg tror, at den her fundering i noget rent fysisk og noget konkret, tror jeg betyder rigtig meget for folk. Og når man så ser, at det forsvinder, så fornemmer man jo også den her tristhed over, at jamen, nu er det også bare væk.
Mm. Sådan sagde Sanne Jacobsen, som er historiker og chef for guiderne hos Stromma, der altså er et kanalrundfartsselskab i København. Tak skal du have.
Ja, selv tak.
Ja.
Og vi kan jo også lige runde, at det seneste sådan fra i dag nye omkring det her, det er, at beredskabet har rykket deres tidsestimat. I går, der slukker lige for mikrofonen her. I går, der var forventningen, at de skulle være der til i dag. Mm. I dag er forventningen, de skal være der til i hvert fald i morgen tidlig for at sørge for, at hele branden, alle gløder, der ulmer, alting er under kontrol og bliver slukket.
Så kan vi også sige, at Knibbelsbro, som jo er en rigtig vigtig bro i København, fordi det er en af de broer, der forbinder København med Christianshavn og videre til Amager, den er netop blevet, eller ikke netop, den blev åbnet 6:30 i begge retninger. Det skriver P4 Trafik på det sociale medie X. Operationsleder ved Københavns Politi, Esben Godiksen, advarede dog tidligere onsdag trafikanter om at benytte sig af muligheden for at køre over broen, og politiet forventer nemlig kødannelse, og mange bilister, sagde han til TV2. Og det var sådan i København i går, at det her fik rigtig, rigtig stor indflydelse på trafikken i det hele taget. Der var rigtig mange køer rundt omkring i Indre By i København.
Om 4 minutter, der skal det handle igen om den her sag med en folkeskolelærer, der er blevet sygemeldt efter, at han flere gange forsøgte at forbyde sine elever at skrive Free Palestine på tavlen. René Bank Isager er med os om 4 minutter. Han underviser lærerstuderende i historie på seminariet og har også skrevet flere historiebøger, blandt andet om Israel og Palæstina. Og vi skal tale med ham om, hvorfor konflikten i Mellemøsten, som vi ser lige nu, kan give store problemer i klasselokalet. Hvad det er, der er på spil, når den slags budskaber rykker ind i klassen, og hvordan man også som lærer forholder sig til det.
Og så skal vi også tale med en tidligere brandinspektør og nuværende brandteknisk rådgiver ved det, der hedder Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Det var et langt ord. Og vi skal tale om nogle af de her andre gamle bygninger, vi har i Danmark, og hvor sårbare de er over for brand. Det er efter nyhederne.
Nu er klokken 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Branden i Børsen er først helt slukket i morgen. Det siger indsatsleder Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab til TV2. Vi har rykket vores tidsestimat. Vores forventning er nu, at vi vil være her til i morgen tidlig, i hvert fald, siger han.
Jamen lige nu der er vores indsats som beredskab fortsat at efterslukke i den del af bygningen, der brændte. Og så sikrer vi den halvdel af Børsen, som vi reddede i går med vores indsats.
Tidligere lød det, at de sidste gløder i den gamle bygning vil være slukket til aften. Det særlige ved slukningen af Børsenbygningen er, at beredskabet er meget forsigtige for at beskytte det, der er tilbage, siger indsatslederen til TV2.
Bygningen, der vender herop mod Christiansborg, jamen der er faktisk kun ydermurene tilbage. Der ligger så stadigvæk en stor mængde brandbart materiale fra konstruktionerne, der ligger og gløder og brænder nede i bunden. Og det er det, vi slukker sådan substitutivt med vand fra vores drejestiger. I den anden del af bygningen, der har vi brandfolk på alle etager med slanger, der er klar til at slukke, og hele tiden natten over har overvåget, at der ikke er sket noget på de etager.
Årsagen til branden kendes endnu ikke. Bygningen er 400 år gammel og blev ligesom Rundetårn og Rosenborg Slot opført af Christian den 4. I dag ejes den af Dansk Erhverv, hvor Brian Mikkelsen er direktør.
Vi har også besluttet os for, har jeg aftalt med min egen formand, at no matter what, så kommer vi til at genopbygge Børsen.
Lærer Erling Bøtscher er blevet sygemeldt fra sit job på Arenaskolen i Greve, efter han i flere uger kæmpede for at forhindre pro-palæstinensiske budskaber i klasseværelset, det fortæller Radio 4. Ifølge læreren blev der igen og igen skrevet Free Palestine på tavlen, selvom han flere gange gjorde det klart for eleverne, at han ikke ville have politiske budskaber i klasseværelset. Til sidst gik han til skolelederen, men her var der ikke noget hjælp at hente.
Så bruger han eksemplet, at det var det samme, som hvis nogen tegnede en tissemand på tavlen, så skal jeg som lærer selvfølgelig også kunne håndtere det. Og hvad vil jeg gøre? Jamen, jeg ville viske det ud og komme videre.
Erling Bøtscher mener, at skolelederens manglende handling er årsagen til, at konflikten mellem ham og hans elever blev så anspændt, at han i dag er sygemeldt fra sit arbejde.
Eleverne tror, at der ligger et politisk budskab i at viske Free Palestine ud fra tavlen eller forlangen, at man ikke må skrive det. De tror, der ligger en stillingtagen imod Palæstina. Det er ikke i tvivl om, at der er nogen elever i klassen, der tror.
Arenaskolens leder Martin Frank Nielsen er ikke vendt tilbage på Radio 4's anmodning om et interview. Der er meget mere om den historie i Radio 4 morgen lige efter nyhederne. Fire republikanske medlemmer af repræsentanternes hus i USA bakker op om formand Mike Johnsons forslag om at sende hjælp til blandt andet Ukraine. Vi er nødt til at vedtage hjælpepakken i denne uge, lyder det. Der er tale om formændene for fire forskellige udvalg i kammeret, heriblandt Udenrigs- og Efterretningsudvalget. Det er Det Hvide Hus og den demokratiske præsident Joe Biden, som har foreslået en samlet hjælpepakke til Ukraine, Israel og Taiwan og andre allierede på ca. 666 milliarder kroner. Johnson oplyste mandag, at han i denne uge vil lade repræsentanternes hus stemme om lovgivningen efter flere måneders modstand. Dog vil han i stedet for en samlet hjælpepakke lade medlemmerne af repræsentanternes hus stemme om tre separate lovforslag. Det er uklart, om demokraterne kan gå med til det. Nogen sol, men i perioder stedvis mere skyde og enkelte byger, 6-11 grader og svag til let skiftende vind. I aften en del sol og i nat mest tørt med temperaturer mellem 2 graders frost og 5 graders varme.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Lidt senere, eller faktisk bare om sådan et kvarters tid, der skal det handle om Børsen. Altså det her forfærdelige syn, det jo var, da den ikoniske Børsenbygning i København brændte ned i går. Og på den måde jo også lige pludselig bliver en påmindelse for os alle sammen om det her med, at de her bygninger, det er skrøbelige. Det er jo ikke sådan noget, man måske til hverdag går og tænker over, det med risikoen for, at noget kan brænde ned. Det hører på en eller anden måde måske også lidt mere historiebøgerne til, men i går blev vi altså en del af den historie. Og det er så også derfor, vi skal tale med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, en rådgiver ved det institut, om hvordan står det egentlig til med de andre bygninger sådan rundt om i landet, som også er historiske. Er de egentlig så sikre, at vi kan lade være med at bekymre os om, at de kunne brænde ned?
Det er cirka om 10 minutter, vi skal det. Lad os lige prøve at kigge lidt fremad, fordi vi sidder faktisk lige og venter på at få hul igennem til den næste gæst. Vi skal også lidt senere på morgenen, når klokken den bliver 8.07, så skal det også handle om fiskeriet, fordi mange fiskeriforeninger er på vej til at forsvinde, eller i hvert fald er begyndt at blive meget små, altså de her foreninger for erhvervsfiskere. Og vi går ombord i den historie, fordi at for nyligt der nedlagde Bornholms og Christiansøs fiskeriforening sig selv. Efter 141 år som forening for de lokale fiskere, så var der altså ikke rigtig nogen grund til at fortsætte, for der var næsten ikke nogen erhvervsfiskere tilbage, og heller ikke rigtig nogen fisk at fange. Den historie dykker vi ned i efter nyhederne klokken 8.
Det er Radio 4 Morgen med Michael Robach og Anne Philipsen og Henrik Møring på nyhederne klokken hel og halv. Er det ikke bare noget med at komme i gang?
Det tror jeg.
Godmorgen.
Godmorgen.
Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
En strid om slagordet Free Palestine, altså Befri Palæstina, skrevet på en tavle i en folkeskole. Det har ført til en konflikt mellem en historielærer og hans elever. Og sidenhen også til en konflikt mellem læreren og skolelederen for til sidst at ende med beskyldninger om racisme mod læreren, der nu er sygemeldt. Det er en konflikt, der har udspillet sig på Arenaskolen i Greve, hvor en lærer igen og igen forbød sine elever i 9. klasse at skrive Free Palestine på tavlen. Tidligere på morgenen snakkede vi med folkeskolelæreren Erling Bødker, der altså nu er sygemeldt som følge af den her konflikt. Han mener, at Free Palestine er et politisk budskab, der ikke hører til i klasselokalet, og derfor så gik han til sin skoleleder for at få opbakning til at få det stoppet. Men beskeden var, at han skulle viste ud, det der stod på tavlen, og komme videre. Godmorgen, René Bang-Isager.
Godmorgen.
Du har beskæftiget dig indgående med konflikten mellem Israel og Palæstina i årevis og skrevet undervisningsbøger om emnet, og så underviser du faktisk også kommende folkeskolelærer på læreruddannelsen i Silkeborg. Vi har det her meget konkrete eksempel, vi kan tage udgangspunkt i, som jo i virkeligheden også bare er historien om, at krige og uenigheder på verdensplan kan rykke ind i klasselokalet. I det her tilfælde er der altså den her folkeskolelærer Erling Bødker, der fortæller, at eleverne igen og igen skriver Free Palestine på tavlen. Han visker det ud, fordi han ikke vil have politiske budskaber på den her tavle, men hver gang han visker det ud, så bliver det ifølge ham opfattet politisk af eleverne. Altså som om han har valgt side i konflikten og i krigen, der udspiller sig i øjeblikket i Gaza. Hvad er det egentlig, der er på spil i klasselokalet mellem læreren og eleverne i sådan en sag?
Oh ja, der er mange ting på spil, kan man sige. Konflikten har jo sådan set altid været giftig. Den var også giftig før den her nuværende krig, den ligesom begyndte. Så man kan også se, måske den giftighed, den er blevet intensiveret med den her krig, fordi nu er det ikke sådan set bare konflikt mellem israeler og palæstinenser i sig selv, der er kontroversiel. Nu er det også at arbejde med holocaust, der kan være kontroversiel, fordi det er nogen set som om, at arbejder man med holocaust, så er det sådan set et større fokus på jødernes lidelser end de lidelser, som palæstinenserne bliver udsat for i dag af den israelske hær, når de bomber i Gaza, og at man på en eller anden måde legitimerer Israels krig i Gaza ved at fokusere for entydigt på holocaust og jødernes historie. Så den er næsten blevet en tand mere giftig, end den har været før, men konflikten har alle dage været kontroversiel og giftig at arbejde med. Og det er der sådan set mange årsager til, den har været en bærende del af danskernes bevidsthed siden 70'erne, hvor mediebilledet også var anderledes. Den er blevet dækket ret intens siden 70'erne, så mange har en mening om konflikten. Og så har det selvfølgelig også en rolle at spille, at der er kommet et stigende antal ikke-vestlige indvandrere ind i de danske klasser, som har et generelt helt åbenlyst pro-palæstinensisk perspektiv. Så det er blevet en endnu mere giftig konflikt.
Og jo også nogle mennesker eller nogle elever, som måske har for eksempel familie, som lige nu bliver ramt af de modangreb og de angreb, Israel udfører, for eksempel i Gaza. Og det var også noget af det, jeg talte med Erling Bødker om, da han var med lidt tidligere på morgenen, at det her Free Palestine-budskab kan jo rumme mange ting. Det kan vel også være en sympatierklæring over for de civile ofre, der har været i den aktuelle krig, for eksempel. Eller hvad? Altså er det nødvendigvis et meget politisk budskab at skrive det her på en tavle?
Det er jo nok forskelligt fra person til person, hvordan man opfatter det. Altså, jeg vil jo sige, at det kan tolkes på mange forskellige måder, Free Palestine. Og det kan jo sådan set også det her andet slogan, som mange af demonstranterne turnerer rundt med, det her From the river to the sea, Palestine must be free. Det kan jo godt af nogen tolkes som et helt åbenlyst antisemitisk budskab, fordi det forudsætter, at der skal komme en palæstinensisk stat fra Jordanfloden i den ene ende til Middelhavet i den anden, og dermed skal den israelske stat de facto ophøre. Og det betyder jo så, at der skal bo omkring 10 millioner jøder i en palæstinensisk stat med en del sympatisører fra Hamas, eller i hvert fald med nogen med en ret stor antipati mod israeler, og hvordan vil jøderne have det i sådan en stat? Men det kan også betyde bare, som du også selv lægger op til, Free Palestine, at palæstinenserne skal have deres frihed i en eller anden form for stat. Så du kan tolke det på mange forskellige måder, og det synes jeg måske er at ikke deeskalere konflikten ved at sige til eleverne, at de ligesom ikke må have de her holdninger.
Mm. Vi taler lige nu med René Bank Isager, der er master i Mellemøststudier og som også underviser på læreruddannelsen. Og det gør vi i anledning af en meget konkret uenighed på Arenaskolen i Greve, hvor folkeskolelæreren Erling Bødker oplevede, at hans elever gentagne gange skrev Free Palestine på tavlen. Det fik ham til at viske det ud, fordi han ikke ville have politiske budskaber. Men hver gang han gjorde det, så blev det ifølge ham i hvert fald opfattet politisk af eleverne. Og det fik ham også til at gå til skolelederen, fordi han havde brug for ledelsens opbakning til at få det stoppet, og det endte ifølge Erling Bødker selv sådan her.
Jamen, han mener grundlæggende, at det er mig, der må klare det problem. Altså, at det er noget, jeg skal håndtere i klassen, ligesom hvis jeg skulle håndtere, at nogle elever havde tegnet nogle frække tissemænd på tavlen.
Vi har talt med Martin, eller vi har rakt ud til Martin Frank Nielsen, der er skolelederen her på Arenaskolen i Greve, som han altså også henviser til her, ham med Erling Bødker her, som vi lige hørte fra. Skolelederen er ikke vendt tilbage på Radio 4's henvendelse. Men hvis vi vender tilbage til det, der også bliver sagt her i klippet, René Bank Isager, hvor der bliver lavet en sammenligning fra skolelederens side med en tegning af en tissemand på tavlen, altså hvor man også kan gå hen og viske den ud og sige, det vil vi ikke have. Kan man sammenligne det, altså betydningen af Free Palestine på tavlen med tegningen af en tissemand?
Jeg synes, at der er til en vis grad forskel. Altså, de der tissemænd på tavlen, altså, det kan jo både være sådan et udtryk for noget umodenhed, noget barnlighed, måske også en begyndende interesse for menneskets biologi. Der behøves jo ikke nødvendigvis at ligge noget plat eller noget forkert i det. Jeg synes, der skal være rum for, at man kan have en debat i klasserummet om forskellige politiske ytringer og holdninger. Og dem har mine, både elever og studerende, jo i fuld vigør. Altså, det er lige før, om det er topskat, eller om det er klima, eller om det så er Israel-Palæstina-konflikten. Jeg synes, at klasserummet gerne må være et rum, hvor man har politiske holdninger og ytringer, men man skal så kunne udfordre de holdninger og argumentere for og imod de her ting, som man ligesom får en samtale om, hvad eleverne eller de studerende tænker i de her sammenhænge.
Så tænker du, at det er forkert at insistere på at viske Free Palestine-budskabet ud fra tavlen?
Altså i hvert fald i første omgang havde jeg, det er jo igen nok en personlig holdning, altså jeg havde nok i første omgang spurgt dem, hvad de forstår ved det udtryk. Hvad ligger der i det for dem? Hvad er det for en frihed, de taler om? Og i hvilket område er det, der skal være den her palæstinensiske stat? Hvordan er det, de ser det her? Fordi der er jo også mange nuancer i det. Der er også rigtig mange palæstinenser og herboende muslimer, som jo anerkender fuldt ud, at der skal være en israelsk stat side om side med en palæstinensisk stat. Så det er ikke nødvendigvis et budskab, der taler ind i, at den israelske stat skal forsvinde. Så men jeg synes, man skal prøve at åbne op for at have den diskussion og den samtale. Og så må man jo se, hvor det bærer hen af. Men selvfølgelig, der skal være et højt til loftet, når det gælder ytringer, men der skal selvfølgelig være et loft. Det giver sig selv, at der er jo ytringer, vi ikke kan tolerere, hvis de er decideret antisemitiske, eller hvis det er hagekors, der bliver tegnet, eller et eller andet Hitler havde ret-agtigt. Så man også desværre ser, at nogle demonstranter har budskaber med. Det kan vi jo selvfølgelig ikke acceptere. Så er vi i en helt anden situation.
Og det her med et loft eller nogle rammer var også noget af det, som Erling Bødker og også nogle af de andre lærere på Arenaskolen i Greve efterlyste fra skolens ledelse. De efterlyste en udmelding om, at skolen er et politisk neutralt sted, hvor budskaber af den her type ikke hører hjemme. Det var ikke en udmelding, der kom fra ledelsen. Undervejs i forløbet her, der er faktisk også en lærer på skolen, der erkender selv at have skrevet Free Palestine på tavlen for at udvise sympati med de elever, der er berørt af krigen i Gaza. René Bang-Isager, altså master i mellemøststudier og også underviser på læreruddannelsen i Silkeborg. Hvor mener du, grænsen går for, hvad man som lærer her kan udtrykke over for sine elever i et politisk område, der, eller sådan et område, der er meget politisk?
Jamen, jeg tænker, så længe det, man ytrer sig om, er forankret i noget videnskabelige data, noget facts, noget almen accepteret viden om for eksempel den her Israel-Palæstina-konflikt, så synes jeg, at der skal være et rum for, at læreren kan ytre sig om det, og at eleverne selvfølgelig den anden vej rundt, også på baggrund af det, de har lært hjemmefra, hørt hjemmefra, set i forskellige sammenhænge, at det skal de også have en mulighed for at kunne bringe i spil i klasserummet. Det handler om den samtale, man har i klasserummet om, hvordan de forstår de her ting, og hvordan de opfatter dem. Fordi det er en konflikt, hvor der findes sindssygt mange forskellige udlægninger af de samme begivenheder, og man opfatter dem på meget forskellige måder. Om det er fredsprocessen, hvordan den er gået i to, om det er seksdageskrigen i 1967, eller hvad det nu handler om, så har begge parter forskellige forståelser af, hvad der er foregået. Og der skal være rum for at kunne udlægge begge forståelser og acceptere, at den anden part ser det på en anden måde. Så kan man jo sagtens have en anden holdning, fordi man synes, den anden part har mere ret, og at den anden fortælling køber man mere, men der skal være rum for begge fortællinger eller flere perspektiver.
Efter angrebet den 7. oktober, altså Hamas' angreb mod Israel, der har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fået flere henvendelser fra ansatte på skoler, der ikke ved, hvordan de ligesom skal håndtere elevernes adfærd i forhold til konflikten i Gaza. Og det her er jo et meget konkret eksempel på, at der er en adfærd fra nogle elever, som en lærer i det her tilfælde kommer i karambolage med. Tænker du egentlig, René Bang-Isager, at der er brug for, at skoleledelserne rundt omkring tager mere stilling her, sætter nogle tydeligere, klarere rammer for, hvad skolerne skal acceptere, at der bliver sagt og skrevet, for eksempel på tavlen i en sag som den her?
Altså, jeg kan godt forstå, at det er svært for den pågældende lærer, I har snakket med, at føle, at man slet ikke har ledelsens opbakning i den sammenhæng, hvor han nu ligesom ønsker den. Og det er svært ligesom at sige, hvilke budskaber må man sige, hvilke konkrete sætninger må man ikke sige, hvilke konkrete sætninger må man sige. Og der, jeg synes ligesom, det skal være, jeg synes, det handler mere om, at der er nogle klare retningslinjer for, at man har et godt samarbejde mellem de pågældende lærere på skolen og ledelsen om at forstå de budskaber, der kommer, og man er enige om, ligesom at sige, hvordan skal man tolke og opfatte dem. For jeg synes, at Free Palestine og så for eksempel død over alle jøder, altså der er jo ret stor forskel. Og det kan, tror jeg, ikke nogen styrelse kan sådan på skrift nedfælde, hvordan de rammer ligesom skal sættes op. Det skal være en eller anden lokal forankring, hvor skolerne og deres ledelse ligesom formår at få det her på spil.
Tak skal du have, fordi du ville være med her til morgen, René Bang-Isager.
Selv tak.
Master i Mellemøststudier og underviser på lærerseminaret i Silkeborg i historie. Martin Frank Nielsen, altså skolelederen på Arena Skole i Greve, er altså ikke vendt tilbage på vores henvendelser her på Radio 4. Vi har også rakt ud til chef for dagtilbud og skoler i Greve Kommune, Claus Øvre Bensen. Han har afvist at stille op til interview, men skriver i en mail, at skolevæsenet i Greve Kommune principielt er et politisk neutralt rum. Vi kommer til at tale mere om den her historie efter nyhederne klokken 8:30 her til morgen. Der skal vi tale med Dansk Folkepartis folkeskoleordfører Alex Arntzen. Lige nu, der er klokken 12 minutter i 8.
Det lyder rigtigt.
Mirko, siger man engang, at Taylor Swift simpelthen ansat af The Deep State til at lave disinformation, som i sidste ende skal sørge for, at Joe Biden han bliver valgt over Trump.
Er der bad blood på højrefløjen i USA, og spænder Kennedy-familien sorte får ben for Joe Biden?
Som ikke falder ned i kaninhuller på nettet.
Er det Mission Impossible at sagsøge Scientology, og er Kevin Spacey for evigt cancelled?
De juridiske anklager har haft enorme professionelle konsekvenser. Er det facto blevet cancelled?
Only in America. Amerika er alt det, du kun finder i USA.
Jeg har sagt til dig før, Frederik, at hvis man er nødt til at gå i seng, når klokken bliver mange.
Lyt med i morgen klokken 16:05 her på Radio 4.
Som bekendt så er store dele af Børsen i København brændt ned, og den her brand den bredte sig hurtigt i den 400 år gamle bygning. Og andre ikoniske og historiske bygninger er også skrøbelige, når det kommer til brande, og det skal vi tale om nu. Godmorgen, Marcello Franchetti.
Godmorgen.
Tidligere brandinspektør og nu brandteknisk rådgiver ved Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Det var et langt ord. Lad os lige starte med det konkrete, Marcello. Store dele af Børsen er altså brændt ned til grunden, og det tog, 4-5 timer. Hvorfor gik det så hurtigt?
Vi må forstå, at det er en rigtig gammel bygning, der brænder. Børsen har stået der i 400 år. Og den måde, man opførte bygninger på for 400 år siden, det var ved at lave bærende konstruktioner og tagkonstruktion i træ. Og fordi det var en fin og kongelig bygning, ja, så har man lagt et kovertag på også. Når så noget brænder i dag, så er det jo sådan, at træet det er jo knastørt. Og alle de her brandsektionsadskillelser, som man har i byggeri i dag, ja, det havde man altså ikke i bygninger dengang. Så der har altså været sådan en ret god mulighed for branden for at kunne brede sig under det her kovertag. Og for den første ordentlig fat, ja, så tager det ikke mange timer. Så vil vi se, at hele bygningen er overtændt fuldstændig, som vi så det på Børsen i går, og som folk nok kan huske fra Notre Dame også for år tilbage.
Men nu har vi jo sagt i et helt døgn nu, at det er en ikonisk bygning, der betyder meget for folk. Vi så billeder i går af politikere og folk, der bare var kommet forbi og nærmest havde tårer i øjnene og var rigtig, rigtig kede af det her. Er det så ikke sådan, at man har sikret sådan en bygning her på alle tænkelige måder mod brand?
Man har sikret den på mange gode måder mod brand. Og en af de sådan rigtige vigtige brandsikringstiltag, man har lavet, det er, at man har installeret sådan et automatisk brandalarmeringsanlæg, som også var det, der i går tilkaldte brandvæsenet. Så da de kørte derned, så havde en automatisk brandmelder i huset fortalt brandvæsenet, at der var noget galt, og dermed tilkaldt brandvæsenet. Vi skal forstå, at brandsikring er sådan meget komplekst, og i særdeleshed i så gamle bygninger, som Børsen var. Og brandsikring vil også i mange tilfælde være sådan et meget indgribende forhold til, altså i forhold til, hvordan bygningen den sådan i øvrigt kommer til at tage sig ud. Måske ikke så meget udvendigt, men i særdeleshed indvendigt. Så det er ikke bare lige til. Men man havde gjort nogle gode tiltag, blandt andet det her med at få et automatisk brandalarmeringsanlæg ind i bygningen. Så beredskabet var hurtigt fremme, og det kan sikkert også, sammen med beredskabets flotte indsats, kan det sikkert tilskrives, at bygningen ikke brændte helt ned, men at det trods alt kun var halvdelen, der gjorde det.
Nu talte du også for et øjeblik siden, Marcello Franchetti, om kovertaget, og vi hørte også i går, at nu skulle det fjernes helt og sådan noget. Hvad har det egentlig haft af betydning for sådan en brand, at der var sådan et massivt kovertag oven på bygningen?
Jamen brandteknisk så komplicerer det branden, at hvis vi sammenligner det med sådan en lidt mere almindelig brand, så vil branden kunne forholdsvis hurtigt gennembrænde taget, og man vil få en naturlig ventilering af den her brand ud gennem taget. Kovertaget her, det holder på branden. Man kan næsten sammenligne det med, at hvis man har brand i en bilmotor, og så har du en kølerhjelm henover. De fleste af os kan sagtens se det her billede med, at hvis man henter en spand vand og hælder ud på kølerhjelmen af bilen, det vil ikke hjælpe noget som helst, for motoren vil stadig brænde. Og det er faktisk det samme billede, vi står med her, fordi at man har en solid plade, der i virkeligheden ligger hen over branden. Og derfor bliver slukningsindsatsen for beredskabet ekstremt kompleks, fordi at de skal ind under den, de skal ind i den gamle tagkonstruktion og foretage sikring af brandspredning, og de skal foretage sikring af brandslukning af selve bygningen. Og det er både komplekst og farligt, når du er i så gammelt byggeri.
Vi taler med Marcello Franchetti, som altså er tidligere brandinspektør og nuværende brandteknisk rådgiver. Lad os lige sådan kigge lidt bredere på det, Marcello. Hvordan er brandsikringen sådan generelt i gamle bevaringsværdige bygninger i Danmark?
Jamen brandsikringen i fredet og bevaringsværdige i bygninger er sådan over en kamp er den forholdsvis god. Altså man har været efter det, og man har taget altså de gamle kirker, slotte og så videre og gjort nogle tiltag i retning af blandt andet de her automatiske brandalarmer. En del steder ved jeg, der er installeret sprinkling også, som jo er vandsprinklingssystemer, man kan enten tænde for, eller som hvor beredskabet kan koble sig på og få vand ud i bygningen. Så man har gjort noget, og man kan sige, det er jo også derfor, der trods alt er så mange gamle og smukke bygninger tilbage i hele landet. Altså vi har vores kirker, og vi har gamle statsbygninger masser af steder, som har stået der i hundredvis af år. Men så brandsikring er okay, men jeg vil da også sagtens kunne pege på, at hvis det alene handlede om brandsikring, ja, så kunne man sagtens gøre det bedre. Men som jeg tror, jeg startede med at sige, jamen så er brandsikring altså også en kompleks sag, som også vil have indgriben over for bygningen, som jo i mange tilfælde er fredet, hvilket gør den del også meget kompleks.
Så det er hele tiden sådan en afvejning mellem, hvordan man bevarer den smukke gamle bygning og samtidig brandsikrer den. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, fordi vi har jo mange gamle, smukke, ikoniske bygninger i Danmark. Det kunne være Amalienborg, Aarhus Domkirke, Ribe Domkirke, Rundetårn osv. Hvis der nu opstod en brand i nogle af de her steder, nu nævner jeg flere, men alligevel, altså ville flammerne så få lige så godt fat, som vi så det på Børsen i går?
Altså, det hænger selvfølgelig an på mange forhold, og du nævner også en masse forskellige bygninger. Fælles for de gamle bygninger, det er jo, at konstruktionsmaterialer, både i bygninger og i taget, det er træ. Og vi kommer jo bare tilbage til, at træ, det brænder altså godt. Så det hænger meget an på, altså, hvor hurtigt har vi en indsats fra beredskabet på, og har man i øvrigt andre forhold, som sikrer bygningen, for eksempel brandalarmeringsanlæg osv. Men sådan direkte på dit spørgsmål, jamen så kan vi tage nogle af de større brænde, der har været i København. Hvad enten det er Slotskirken, der har været Dehns Palæ, Otfello Palæet, man kan nævne flere, Frihedsmuseet også. Mm. Jamen, de her gamle bygninger, når de først begynder at brænde, ja, så tegner der sig desværre et billede af, at så går det meget voldsomt ud over bygningen.
Mm. Vi taler selvfølgelig om Børsen, der brændte i går, og det er altså en bygning, der ligger på Slotsholmen i København. Og Anne, du har aldrig været der, sagde du til mig tidligere i morges.
Nej, ikke inde, og heller ikke, altså jeg har, nej.
Nej. Ved du, hvor den ligger?
Nu ved jeg.
Okay, fordi hvis du forestiller Christiansborg Slotsplads, der hvor der tit er demonstrationer og den slags, hvis du står med ryggen til Christiansborg, så på din højre hånd, altså faktisk lige ved siden af Christiansborg, der ligger altså Børsen.
Er du gammel kanalrundfartsguide?
Nej, men jeg har boet i København i 25 år.
Ja.
Den blev opført i 1620'erne som handelsbygning af Christian den 4., og den fungerede helt op i 1800-tallet som varebørs. Og de senere år, der har børsen huset organisationen Dansk Erhverv, og i går brændte altså, som vi alle sammen ved, store dele af bygningen ned, og årsagen til branden er fortsat ukendt. Og lige nu, der taler vi med Marcello Franchetti, som er tidligere brandinspektør og nu brandteknisk rådgiver. Marcello, hvornår kan man egentlig forvente, at vi får en forklaring på, hvorfor den her brand opstod?
Det er simpelthen svært at sige. Mm. Jeg tænker måske, det kan gå i to retninger. Hvis der er nogen, der allerede nu ved, at der har været en arbejdsproces i forbindelse med renoveringsarbejdet derinde, hvor de kan pege på, at det er nok her, det er sket, så vil vi jo få et svar forholdsvis hurtigt. Hvis vi ikke har det, så vil jeg tvivle på, at vi nogensinde får et klart billede af, hvad det egentlig var, der anstiftede den her brand. Fordi der, hvor branden er startet, er også der, hvor det er brændt allermest. Og de billeder og det, vi hører fra beredskabet lige nu, ja, det er jo, at store dele af bygningen den er styrtet sammen og ligger nu på jorden i virkeligheden. Og det er midt inde i den bunke af kobberplader og bjælker, der stadig brænder, at man skal finde et arnested. Og det er, altså, det er, jeg siger ikke, det er en umulig opgave, men det er godt nok bøvlet. Hvis ikke vi får et svar på sådan forholdsvis hurtigt med, at man kan pege på en arbejdsproces eller en anden ting i forhold til det arbejde, der har foregået i bygningen, som måske har indstiftet den her brand, så er det mit bud, at vi snarere havner, ligesom man gjorde med Notre Dame-branden, og at det bliver en gisning om, at det nok har været noget i den retning.
Tak fordi du vil gøre os klogere.
Jamen, velkommen der.
Altså Marcello Franchetti, som er brandteknisk rådgiver ved det, der hedder Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.
Jeg synes lige, vi kan nå en god nyhed, et lyspunkt, inden nyhederne er klar kl. 8.
Meget gerne.
Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard kom med det i går, i form af en thumbs up.
Nå ja.
På et billede fra det cykelhold, han jo cykler på, der hedder Team Visma Lease a Bike. De lagde altså et billede på det sociale medie X, hvor de oplyste, at han er blevet udskrevet fra hospitalet i Spanien, efter han jo havde det her meget voldsomme styrt i Baskerlandet rundt for 12 dage siden, hvor han brækkede kravbenet, punkterede en lunge, brækkede også flere ribben i processen, og måtte også igennem operation for det her brækkede kravben. Men nu er han i hvert fald udskrevet. Det er jo første step.
Kan han komme til Tour de France?
Det er jo det, alle tænker. Det er der ikke meldt noget ud om endnu.
Okay. Men, det er godt, han har det godt.
Håbet lever.
Det er det vigtigste.
Ja, klokken 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.